Our 2013 mutual
fund. Tema jonë aktiviteteve të përbashkëta për vitin 2013 vjen nga seksionet 87 të doktrinës e beslidhjeve. Ky udhëzim gjendet në 3 seksione të veçanta në doktrinën e beslidhje. Në mënyrë të qartë, këshilla është e rëndësishme. Ajo shpjegon se si mund të marrim mbrojtje, forcë dhe paqe në kohë të trazuara. Udhëzimi frymëzuar është të qëndroni në vende të shenjta dhe mos lëvizni. Ndërsa kam medituar për këtë temë, shtyem të vras mendjen, cilat janë vendet e shenjta të cilave ju drejtohet ati qëllor. Presidenti Ezra Taft Benson këshilloi, vendet e shenjta përfshin tempun tanë, kishat tona, shtëpit tona dhe kunjet e Sionit, të cilat janë për mbrojtje e për strehim. Përveç këtyre, besoj se secila prej nesh mund të gjej shumë më tepër vende. Ne së pari mund ta mendojmë fjalën vend si mjedis fizik ose vendodhje gjeografike. Megjithatë, një vend mund të jetë një rrethan, kusht apo gjendje e caktuar e mendjes. Kjo do të thotë që vendet e shenjta mund të përfshijnë edhe çaste në kohë. Çaste ku fryma e shenjtë na dëshmon. Çaste ku ndjejmë dashurinë atij qëllor, ose çaste ku marrim një përgjigje për lutjet tona. Për më tepër, besoj se çdo herë që keni kuraj të mbroni atë që është e drejtë, veçanërisht në rrethana ku askush tjetër nuk është i gatshëm të veprojë kështu, ju po krijoni një vend të shenjtë. Gjatë gjithë jetës së shkurtër, por të madhërisht të Joseph Smithit, ai me të vërtetë qëndroi në vende të shenjta dhe nuk lëvizi. Kur ishte i ri, u shqetësua nga trezira fetare në komunitetin e tij dhe dëshironte të dinte se cila nga gjithë kishat ishte e vërtetë. Zona me dru pranë shtëpisë së tij u bë një vend i shenjtë. Kur ai u ul në gjumë mes drurve dhe ia drejtoi lutjen e tij të parë me zë. Lutja ti mori përgjigje, dhe sot, shenëtorët e ditëve të mëvonshme ju drejtojnë këtyre drurve si koria e shenjtë. Të reja kudo në përbot kanë qëndruar gjithashtu në vend të shenjta në natyrë në kampin e të rejave. Një udhëzim të tregoi historinë e përvojës së një të reje. Kjo vajzë ishte më pak aktive dhe ishte pak sa mos besuese rreth të pasurit të një përvoje shpirtërore në pyll. Pas ditës së parë, ajo njoftoi udhëheqësen, po ja kaloi shumë mirë, por a mund t'i japim fund tër të folurës rreth shpirtit? Jam këtu për kampim, të kënaqem me natyrën, të jem me shoqet dhe të bëj qef. Megjithatë, në mbrëmjen përfundimtare të dëshmive, e njëjta vajzë me lodh në sy pohoi: "Nuk dua të shkoj në shtëpi." Si mund ta kem atë që po ndjej tamam tani, këtë shpirt, me vete gjatë gjithë kohës? Ajo kishte zbuluar një vend të shenjtë. Një tjetër vend i shenjtë në jetën e Joseph Smithit ishte vetë dhoma e gjumit. Kjo mund të jetë e vështirë të besohet, sepse si shumë prej jush, ai e ndau dhomën e tij të gjumit me vëllezër e motra. Ai u bë një vend i shenjtë kur ai u lut me besim për ulësi dhe nevojshmëri të madhe. Ai shpjegoi: "Pas isha shtrinë në shtratë për të fjetur, unë u përfshiva në lutje dhe përgjërim ndaj Perëndisë së plotfuqishëm, për falje të të gjithë mëkateve dhe marrëzive të mia." Tri vite që kishin kaluar, që nga koha kur Jozefi pati vegimin në korien e shenjtë, nuk kishin qenë të lehta. Jozefi 17 vjeçar kishte dëruar tallje, përqeshje dhe kishtrajtim të pafundëm. Por atë natë, në dhomën e tij të gjumit, Angjëlli Moroni u shfaq në përgjigje të përgjërimeve të tij. Jozefi mori dituri dhe ngushëllim. Atë natë, dhoma e tij e gjumit u bë një vend i shenjtë. Ndërsa shija një mesazh mormon për rinin, dëshmova një tjetër dhomë gjumi që ishte bërë një vend i shenjtë. Video tregon Ingrid Delgado, një re nga Salvadori, duke treguar rreth ndjenjave të saj për tempullin. Ajo thotë: "Është mirë të dim që kemi një vend ku mund të largohemi nga gjërat e botës dhe të marrim ordinancat e shenjta dhe të ndihmojmë ata që nuk mundën t'i merrnin ato në këtë jetë. Ndërsa ju flet, video e tregon Ingridin duke lexuar shkrimet e saj të shenjta, e rrethuar nga reklama mormone, citime, një libër të përparimit personal, fotografi të familjes së saj e të tempullit dhe po, lodrat e saj të preferuara me push. Ndoshta dhe pa e kuptuar, ajo ka krijuar vendin e saj të shenjtë. Larë nga gjërat e botës. Vras mendjen se sa herë i ka lexuar Ingridi shkrimet e saj të shenjta, ka ndier shpirtin dhe ka marrë përgjigje për lutjet e saj në vendin e saj të shenjtë. Por një vend tjetër i shenjtë, i paparishikuar në jetën e Joseph Smithit, ishte burgu i Libertisë. Plaku Jeffrey Roholland tha, nuk pati kohë më të mundimshme në jetën e Josefit, se sa ky burgim, mizor, i palishëm dhe i parësueshëm. Plaku Holland vazhdoj duke shpjeguar se burgu Libertist është quajtur si një burg tempull, përshka këtë përvojave të shenjta që profeti Joseph Smith pati atje. Disa nga ju të reja mund të jeni duke përjetuar vetë burgun tuaj të Libertisë, një vënd ku përbaleni me poshtrim, një vënd ku nuk djeni dashurit e përzemërt, një vënd ku taleni, keshtrajtoni ose dhe dëmtoni fizikisht. Juve të rejave, ju ofroj fjalet e plakut Holland. Ju mund të keni përvoja të shenjta zbuluese, thellësisht udhëzuese me Zotin, gjatë përvojave më të mjerueshme të jetës suaj, ndërsa duroni pa drejtësit më të dhimshme, kundeshni vështirësi dhe kundështimin më të pakapërcyeshëm që keni hasur ndonjëherë. Me fjalë të tjera, pashtu si profeti Joseph Smith, ju mund të krijoni dhe të qëndroni në vende të shenjta, edhe në kohët më të vështira që keni përjetuar ndonjëherë. Një re në moshë madhore, Kirsten, më tregoi përvojën e saj të dhimshme. Shkolla e mesme kishte qenë burgu i saj Libertisë. Për fat të mirë, dhoma e bandës muzikore siguroi lehtësim, ajo tha. Kur hyra në këtë dhomë, ishte sikur të hyja në një vend të sigurt. Nuk ishte vërejtje zhvlerësuese apo nënvlerësuese, as gjuhë përdhosëse. Përkundrazi, ne dëgjuam flanzitje dhe dashurie. Ne shtruam mirësi. Ishte një vend i lumtur. Dhoma e bandës muzikore mbushej me shpirtin ndërsa praktikonim dhe luanim pjesë muzike. Dhoma ishte e tillë kryesisht për shkak të ndikimit të drejtuesit të bandës. Ai ishte një burr i mirë, i krishterë. Më kujtohet që shkolla e mesme ishte një vend përmirësimi. Ishte e vështirë, por unë mësova qëndrueshmërinë. Do të jem përherë mirënjohëse për vendstrehimin tim, vendin tim të shenjtë, dhomën e bandës muzikore. Sonte, a keni menduar sonte për vendet tuaja të shenjta? U kam kërkuar qindra të rejave që të më tregojnë për vendet e tyre të shenjta. Pavarësisht nëse ato janë vende gjeografike apo çaste në kohë, ato janë po aq të shenjta dhe kanë fuqi forcuese të papërshkueshme. Janë nën nga përgjigjet e tyre të ndjeshme. Një, isha në spital duke mbajtur volan tim të sapolindur. 2. Çdo herë që lexoj bekimin tim patriarkal, e ndjej saati qëllor më një dhe më do. 3. Ditën që mbusha 12 vjeç, vajzat e reja në lagjën time ma zbukuruan derën me zemra letre, unë djeva e dashur, e pranuar dhe e lumtur. 4. Një ditë ndërsa po lexoja shkrimet e mia të shenjta, një frazë më kërceu befas. Unë kisha gjetur përgjigje për lutjet e mia. 5. Hyra në një mbrëmje argëtimi ku njerëzit përpinin alkol. Shpirti më tha të kthehesha dhe të shkoja në shtëpi. E bora të dhe po, pati pësoja shëshurore. Me gjitha të ajë qasë më dha vetë besim që më nevojitej për të ditur se unë mund të ajetoja unë gjilin. 6. Një të djelë gjatë sakramentit po mendoja për shlyerjen. E kuptova se kisha nevojë të falja dikë me të cilin isha e zemruar. Zgjedhja ime për të falur ishte një veprim i dur që do ta sillte shlyerjen në jetën time të përditshme. 7. Pasi ndoqja fillimet e reja me nënën time, ajo më puthi në faqe dhe me zë më tha se më donte. Kjo ishte era e parë për ai sa më kujtohet. 8. Me sigurimin e dhënë nga peshkopi im, e dija se premtimi në shkrimet e shenjta ishte i vërtet. Edhe si kur më ka të tua tjenë të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Djeva shpres dhe dija se mund të filloja procesin tim të gjatë të pendimit. Së fundi, Një mbrëmje mora guximit i ndaja ndjenjat e mia për ungjillin me shoqin tim më të mirë dhe t'i jepja një libër të mormonit. Më vonë ishte privilegj të merra pjesë në pagëzimin e saj. Tani ne shkojmë në kishë së bashku. A mund t'ju tregoj për një nga vendet e mia të shenjta? Dikur u ndjesha e trënditur, e friksuar dhe tërësisht e vetmuar. Në heshtje u luta. Ati qëllor, nuk e di si ta bëj këtë. Të lutem më ndihmo. Shpejt, papritur, dikush mu afrua. E vuri dorën mbi supin tim dhe më foli në mënyrë të sinqertë, inkurajuese. Në atë çast ndjeva paqe. U ndjeva e pranuar. Gjithçka kishte ndryshuar. Fjalët e presidentit Spencer W. Kimball më erdhën në mendje. Perëndia na vëre dhe kujdeset për ne. Por zakonisht është nëpërmjet një personi tjetër që ai plotëson nevojat tona. Për mua, ai çast, ai vend ishte bërë i shenjtë. Të dashura të reja, ka vende të tjera të shenjta të panumërueshme do të uroja, të cilat mund t'i tregonim njëra tjetrës. Kur të kthehemi në shtëpi sonte, ju nxis të shkruani në dhjetarin tuaj ato vende që po i dalloni dhe po i kujtoni. Është i qartë për mua që mira për ju po qëndron në vende të shenjta. Këto vende po ju sigurojnë mbrojtje, forcë dhe paqe në kohë të trazuara. Dëshmitë tuaja po bëjnë më të forta, sepse ju po mbroni të vërtetën dhe drejtsinë në mënyra të lavdishme. Ju, rinia fisnike e kishës, jeni heronjt e mi. Unë ju dua. Unë e ndjej dashurinë e papërshkrueshme të Atit qëllor për ju dhe ju jap dëshminë time se ungjilli i Jezu Krishtit është i vërtetë. Ai po pret, gati për t'ju mbështetur kur ju qëndroni në vende të shenjta dhe nuk lëvizni. Unë e dua dhe mbështes presidentin Thomas Monson, profetin ton të vërtet dhe inkurajues. I them këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.